možno, že môžem povedať len tak zo svojej praxe, že naozaj nedostatok peňazí každý problém zhoršuje. Že áno, že istý socioekonomický komfort je dôležitou súčasťou vnímaného šťastia. Peniaze sú vynikajúcim sluhom, ale zlým pánom. Keď toto sa stane jediným cieľom života, alebo jedným z mála našich cieľov, že tie peniaze naozaj len získavať, tak nás to potom veľmi ochudobňuje.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
V predošlej časti sme sa venovali tomu, ako financie ovplyvňujú našu psychiku a dnes si rozoberieme taký zdravý vzťah k našim peniazom. Tak poďme na to.
Aby sme si to vedeli predstaviť, tak ten stres z financií na ľudskej psychike môže byť napríklad porovnateľný so stresom z takých záťažových, možno že životných situácií, ako sú napríklad, ja neviem, rozvod. Vy hovoríte, že je to naozaj vážna téma, ktorá, aj spomínali ste príklady, naozaj to môže až viesť k iným závislostiam potom. Takže je to vážna téma a ak by sme mali možno nejakú stupnicu povedať, že na akej škále sa nachádza práve ten stres z financií?
Veľmi tak pekne ste uviedli, že naozaj, že ten rozvod je na tom rebríčku problému veľmi vysoko, no a ten sa spája často aj s finančnými problémami. Alebo naozaj veľmi vysoko v tom rebríčku stresujúcich udalostí je smrť blízkeho človeka. A to sa tiež často spája aj s tými finančnými problémami. Potom sú tam ďalšie veci, zdravotné problémy, nehody, úrazy, tie sú tiež vysoko v tom rebríčku, čo nás stresuje, a tie sú tiež často spojené s finančnými záležitosťami. Čiže ja keď sa na to tak pozerám, na ten rebríček, tak by som nedal asi konkrétne miesto finančným problémom, ale skôr by som povedal, že sa to všeobecne spája s množstvom tých stresujúcich udalostí, ako keby asi aj skoro s každou, ktorá nás stretne, do istej miery sú tie financie spojené. A podľa mojej skúsenosti je to tak, že u klientov skôr financie a stres z ich nedostatku je často takou pretrvávajúcou stresujúcou okolnosťou. Takým stresorom, ktorý zažívajú ako keby každodenne. A je to ani nie skôr vysoký stresor, závisí samozrejme od okolností, od konkrétnych problémov, ale veľmi taký dlhodobý a pretrvávajúci. A keď niečo pôsobí dlhodobo, pretrváva to, tak samozrejme ako tie kvapky, ktoré pomaly kvapkajú, tak vytvoria potom ten stalagmit alebo stalaktit, tak takisto aj dlhodobé pretrvávajúce stresy, ako napríklad stresy z nedostatku financií, spôsobia nejaké ďalšie problémy.
No a to som sa chcela spýtať, a aké problémy môžu práve ten stres z financií pôsobiť, aké psychické problémy, až kam to môže zájsť?
No, tak aby som to tak možno aj uviedol trošku zoširšia, tak pri vzniku tých psychických problémov je dôležité, alebo také, dôležité, aby sa spojilo viacero faktorov. Veľkú rolu hrá dedičnosť, napríklad, takisto vek. So vstúpajúcim vekom vzniká, alebo zvyšuje sa riziko vzniku psychických poruch a ťažkostí. No a rodinné faktory sú mimoriadne dôležité. Aj také osobnostné faktory. Vlastná možno náchylnosť reagovať stresujúco alebo emočne labilne, alebo podliehať úzkosti. No a samozrejme, že keď sa tieto faktory spoja nejakým nešťastným spôsobom, do toho možno, že príde nejaká ťažká životná okolnosť, alebo nejaká trauma, možno nejaký úraz, strata práce, tak to je také podhubie pre vznik nejakých psychických ťažkostí až psychickej poruchy. Čiže podľa môjho názoru samotný nedostatok financií úplne nestačí, ale je naozaj často otázkou času, kedy sa k tomu pridružia nejaké ďalšie problémy a ďalšie okolnosti. A preto platí, že akýkoľvek problém mi vznikne, čím skôr ho začnem riešiť, tým lepšie a tým sa úspešnejšie vyhnem nejakým ďalším pridruženým komplikáciám v budúcnosti.
Môže vzniknúť aj naozaj nejaký vážny psychický problém, ak sa tieto faktory, ktoré ste spomínali spolu s tým napríklad nedostatkom financií, potom vlastne odrazí na psychike, že naozaj je to už potom vážne?
s čím mám takú skúsenosť, tak naozaj môžu vznikať aj také suicidálne pokusy, keď ten nedostatok peňazí je vážny a keď sa k tomu pridružia také tie úžernické možno praktiky a keď sa k tomu pripojí aj taká nejaká vlastná osobnostná náchylnosť konať emočne labilnejšie, tak potom zvykne v niektorých prípadoch dochádzať k suicidálnym pokusom.
A akí ľudia sú napríklad ohrození tým?
Tak ak sa bavíme naozaj o ohrození možno suicidom, tak tam naozaj je to rôzne naprieč pohlaviami, ako keby aj muži, aj ženy sa pokúšajú o suicidum, no u mužov to býva spravidla úspešnejší pokus. Čiže to pohlavie je dôležité, ten rozdiel je dôležitý v tom, že naozaj u ženy, ak sa pokúsia, tak častejšie to nedopadne úspešne ako u mužov. Čiže v tomto je tak. Na druhej strane u mužov je zase vyššie riziko vzniku závislosti na hazarde. Čiže tam to je taký faktor, ktorý zas môže viesť k tomu, že áno, že potom sú muži ohrozenejšou skupinou, ako ženy v tomto prípade.
A máme nejaké spolu také štatistiky, také tie vážne, že naozaj tie problémy s financiami vyústili, že do nejakých samovrážd, že možno, že na to sa z takého pohľadu pozrie, či sú nejaké také štatistiky?
Nemám takú štatistiku k dispozícii. Bolo by veľmi zaujímavé sa na to pozrieť. Ja možno, že môžem povedať tak zo svojej praxe, že naozaj nedostatok peňazí každý problém zhoršuje. Čiže, a samozrejme aj závislosť každý problém zhoršuje. Čiže aj náchylnosť k samovražedným myšlienkam je horšia, väčšia, menej odkloniteľná, keď človek trpí týmito problémami.
Uh-huh. A môžu napríklad vplyvom toho, že ľudia chcú mať peniaze alebo trpia nedostatkom, že naozaj prídu o zdravý rozum, že napríklad príliš veľa sporia alebo zase, ja neviem, veľa míňajú, tak už sú z toho strašne vystresovaní a tak si strážia napríklad financie, že naozaj, že kvôli peniazom ako takou hlavnou témou prídu doslova o takéto zdravé zmýšľanie?
Nevylučujem to, aj keď ja osobne som sa s tým teda nestretol, že by priamo nejaké nadmerné šetrenie spôsobilo nejakú psychickú poruchu. Možno, že je to skôr v kontexte toho, ako je človek osobnostne nastavený, ako vníma peniaze a ich hodnotu a prečo sú pre neho dôležité, čo si nimi zabezpečuje, čo nimi chce dosiahnuť. Ak je to naozaj hromadenie peňazí len pre hromadenie, tak potom je možno dobré sa aj tak pýtať samého seba, že áno, aký má zmysel to hromadenie, že, čo je možno aj tým koreňom toho, či, kde to možno u mňa začalo, ako to u mňa, a čo to vo mne spôsobuje. Takže, či som tak šťastný. Lebo nakoniec my peniaze máme často spojené so šťastím, aj keď to je trošku možno niekedy mylná asociácia, ale treba povedať, že áno, že istý socioekonomický komfort je dôležitou súčasťou vnímaného šťastia. Takže pri tomto hromadení treba možno si klasť otázku, či, áno, či mi to prináša šťastie. A keď šťastie, tak aké, v akom zmysle? Čo to je? Čo to znamená pre mňa byť šťastný?
No práve, väčšinou sa spája ten pocit bohatstva s pocitom nejakého úspechu, alebo zvyšuje nám to napríklad sebavedomie. Je to také zdravé vnímanie peňazí?
Je to dobrá otázka na to zdravé vnímanie peňazí, naozaj, lebo určite prehnané hromadenie peňazí, možno ako keby samoučelne, len kvôli hromadeniu, nepovažujem ja osobne za zdravý spôsob a presne to je tá situácia, kedy sa treba pýtať, že prečo? Prečo sa to hromadenie deje? Na druhej strane samozrejme nezdravý aj opačný extrém. To také veľmi intenzívne vnímanie, tak tieto dva extrémy by som ja osobne označil za nezdravé. A treba sa nejakým spôsobom približovať k tomu stredu. Čiže ako keby k tomu takému, že áno, niečo ušetrím, niečo miniem. Lebo predsa len sme ľudské živé bytosti z mesa a kosti a občas potrebujeme sa aj trošku odmeniť. Ten dopamín funguje. Je dobre vedieť, ako funguje a ako vlastne na nás vplývajú tie odmeny a čo sú vlastne pre nás tie odmeny. A je úplne v poriadku občas si niečo príjemné kúpiť, dopriať. Veď na to aj máme, hej, ten budget, aby sme si urobili aj radosť. Ale nemôže to byť len o tom. Na druhej strane tiež to nemôže byť len o tom, že všetko ušetrím a jem suché rožky v odzovkách.
Mm-hmm. A potom existuje možno, že aj taká tá úplná, že závislosť na peniazoch, že vznikne?
Treba povedať, že závislosť na peniazoch nie je úplne kategória ako keby závislosti v tom zmysle, ale možno, že treba skôr hovoriť o tej dopamínovej reakcii a o tej odmene, ktorú máme, keď niečo urobíme s tými peniazmi. Čiže áno, môže to byť presne tak, že ten dopamín príde, keď ušetrím na ten účet, že vtedy, že to ako sa cítim dobre a preto ma to nutí to opakovať až do takej miery, že vlastne už nerobím nič iné, len šetrím. Čiže tam treba možno pracovať aj s tou trošku hormonálnou reguláciou. Môže sa pozrieť na to, že aké sú, ako keby naozaj odporúčam v mnohých prípadoch aj psychiatrické vyšetrenie. Hej, že treba často urobiť aj ten hormonálny obraz, alebo zistiť, že ako je na tom človek, tak nejako klinicky, diagnosticky. Hej, lebo máme potom naozaj ľudí alebo klientov, ktorí sú tzv. Zberači. A to často aj súvisí s tým, že hromadím jak peniaze, tak staré škatule, staré topánky, nepotrebné veci. A potom sa pohybujem doma v takých uličkách. Hej, tak aby sme sa naozaj nezačali aj my postupne z toho sporenia pohybovať tiež v takých iba svojich istých veľmi úzkých mentálnych uličkách.
Tak ako by sme mali vnímať tie peniaze a financie, aby to teda boli sme aj psychicky v pohode a vyrovnaní a vôbec aj vedeli s nimi narábať?
Možno, že je to pripodobním naozaj k tomu ohňu. Peniaze sú vynikajúcim sluhom, ale zlým pánom. Poslúžia nám naozaj dosahovať sny, ciele, poslúžia nám vzdelávať sa, mať spokojný život, mať možno aj čiastočne tú rodinnú pohodu, cítiť sa tak nejako dobre, ísť na dovolenku, oddychnúť si, odmeniť sa. Ale keď toto sa stane jediným cieľom života, alebo jedným z mála našich cieľov, že tie peniaze naozaj len získavať, tak nás to potom veľmi ochudobňuje. A už naozaj nám peniaze neslúžia, ale slúžime my im. Mhm. Takže toto je možno tá taká bariéra, alebo ten mantinel, ktorý by som nerád prekročil a ktorý by som odporúčal aj si tak strážiť, aby ma tie peniaze neovládali, aby ja som ovládal. Ja by som rozhodoval, čo sa s nimi stane, aby nebolo všetko, čo urobím od rána do večera za celý deň o tom, že koľko ma to stojí alebo koľko pri tom zarobím.
A spomínali ste príklady z praxe o ľudí a rodiny, teda, kde bol nedostatok peňazí, naopak možno, že kde veľa, ale tiež, aj keď má človek veľa peňazí, treba vedieť s nimi narábať, možno, že čo je lepšie, mať veľa peňazí alebo málo peňazí pre našu psychiku?
Znovu možno budem vraviť o takomto strede, takomto vyváženom. Videl som naozaj veľmi ťažké trápenie rodín, ktoré mali málo peňazí. Ale bol som svedkom naozaj aj takých veľkých konfliktov a hádok u rodín, kde naozaj nedostatok peňazí nebol. Hej. Čiže veľmi dôležité je také naše vnútorné nastavenie a vtedy je možno dobré, keď to máme v sebe tak nejak hodnotovo upratané, je to lepšie, keď je tých peňazí trošku možno viac. Trošku v tom spektre smerom, že priemer a trošku viac. Hej. Aby naozaj nemuseli sme to mať ako takú úzkostnú myšlienku celý čas v hlave, že odkiaľ vezmem tie peniaze. Tak ten taký mierny možno nadbytok pomáha.
Lebo práve keď majú rodiny, ktoré ste spomínali, finančné problémy, tak vlastne sa to spája, tie finančné problémy sa spájajú vlastne s takým pocitom zlíhania alebo takej, znižuje sa tá hodnota, alebo sám človek seba samého vníma tak trošku tak menej cenne práve kvôli tomu. Dá sa s tým niečo robiť?
Áno, tie pocity zlyhania, tak často sa snažíme kompenzovať možno aj tento pocit, alebo aj taký pocit nízkeho sebavedomia, alebo takej veľmi nízkej vlastnej hodnoty cez veľmi intenzívne, také enormné náňanie peňazí. Lebo je to tiež trošku taká pasca na našu psychiku cez také rôzne statusové symboly. Že mnohým ľuďom sa spája bohatstvo s pekným autom napríklad, drahým. Alebo s honosnou vilou, alebo s veľkolepou dovolenkou, oslavou. Že ako keby toto spojenie je veľmi fajn nejako preveriť. Hej? Pýtať sa, že či to tak naozaj je, že či je tam reálne spojenie, alebo či to je len spojenie v mojej hlave. Či naozaj toto znamená nejaký status, alebo že je človek úspešný, či je to zákonite takto. Hej, že či keď človek je bohatý, či to znamená, že je šťastný. Hej? A či naozaj je bohatý a úspešný, akým spôsobom to spolu súvisí. Hej? Že ako keby uvažovať o tých vzťahoch. A potom uvažovať o tom, že čo je dôležité pre mňa, že čo, aký by som chcel byť. V tej otázke toho sebavedomia je to často o tom, že je veľký rozpor možno medzi tým, kým byť chcem, ako keby chcem sa voziť na parádnom aute, chcem mať veľkú vilu, chcem byť bohatý a tým, ako keby, kým som. Hej, a tam často je taká tá prvá úloha pozrieť sa na to, kým som a takto aj prijať. Hej. Lebo na sebavedomí sa dá naozaj pracovať, myslím si, že u každého klienta a tam treba začať naozaj, že ako keby vrátiť sa k sebe, pozrieť sa na seba a čo je vlastne pre mňa dôležité, čo sú pre mňa tie hodnoty, akých ľudí obdivujem, prečo ich obdivujem, aké je tam to spojenie. A postupne pracovať na tom, že to, že niekto je bohatý, úplne nemusí znamenať, že je šťastný, úspešný, alebo že je aj sebavedomý.
A ak budeme mať napríklad svoje peniaze pod kontrolou, budeme mať relatívne dostatok, ako sa to odrazí na našej psychike a možno, že aj vzťahoch, rodine a tom celoživotnom postoji?
No, ak bude tých peňazí dosť, tak je to taký dobrý faktor, taký protektívny, naozaj proti nejakému vzniku ďalších problémov, komplikácií, napríklad proti aj vzniku nejakých konfliktov v rodine, alebo nejakej frustrácie z nedostatku, alebo vzniku zdravotných problémov. Keď človek môže dojiť dobrú zdravotnú starostlivosť, tak to je veľmi protektívny faktor pre vznik rôznych ochorení. No a keď môže dopriať svojim blízkym to, čo chce, to je tiež veľmi taký dobrý faktor, že cítim sa dobre, že som niečo niekomu možno dal, doprial, tak vytvára to takú pohodu. Ak sa ja mám dobre, a napríklad aj vďaka tomu, že mám možno nejaké peniaze, ktoré mi stačia a z ktorých môžem niečo aj dať, aj sebe dopriať, tak keď sa ja mám dobre, keď sa cítim v pohode, tak tú pohodu viem šíriť aj medzi ostatných. No to platí aj o tom možno finančnom svete, aj o tom našom emočnom svete. Ak som emočne v pohode, tak šírim tú emočnú pohodu aj medzi mojich blízkych, medzi rodinných príslušníkov. A keď som finančne v pohode, tak áno, tak to tomu napomáha, aby som bol trošku emočne v pohode. A naopak sú to také naozaj aj spojené nádoby, jedno s druhým tak aj súvisí. Že keby tá finančná stabilita a taký ten dostatok je jedným z faktorov aj takej tej emočnej stability.
Ja využijem, že ste psychológ a opýtam sa, že možno, tak asi nám poradíte, aké také zdravé hodnoty by sme si mali v živote nastaviť a aj čo sa týka financií a peňazí.
No, pri tejto otázke je dobre možno tak, aby každý aj sám za seba sa tak zamyslel, že čo považuje v živote za dôležité, čo sú tie jeho hodnoty a akým spôsobom s tým súvisia peniaze. No tak pri odpovedaní na túto otázku každý si sa možno tak zistí, že áno, čo s tými peniazmi chcem robiť, ako si predstavujem to nakladanie s nimi, ale to je veľmi individuálne. To je naozaj pre každého veľmi také špecifické, jedinečné, ako si to ja predstavujem a aké mám hodnoty. Ale možno za také mantinely by som označil, že naozaj to také úplné prehnané míňanie, že príde mi výplata v jeden deň, na druhý deň už nemám nič, tak to je obrovský extrém. Čiže ako keby naozaj snažiť sa ten budžet si nejakým spôsobom udržať, aby som teda naozaj vydržal a nežil tak povediac od výplaty k výplate, a čo si aj ušetril. A zase na druhej strane to úplné šetrenie, také absolútne, že áno, výplata mi zmizne na nejaké sporenie alebo niekam hneď deň potom. To je tiež taký druhý extrém, ktorý by som tiež považoval za neúplne úplne správnu hodnotu, takéto extrémne šetrenie. Že hodnota peniaze ako také, alebo peniaze ako hodnota, veľmi sa to nevypláca. Peniaze by skôr, možno, že z môjho takého psychologického pohľadu, mali byť brané ako prostriedok na realizáciu týchto hodnot. To je možno také, také, čo by som možno aj tak poradil, že naozaj chápať peniaze len ako prostriedok a nie ako samotnú hodnotu.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za aj vaše rady, aby sme teda ostali v psychickej pohode. Ďakujem.
A ja ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
Dovidenia.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.